Da dopreš mi do mozga kao što je on.